าวต่างประเทศหลายคนเห็นว่าปัจจุบันรัฐบาลลาวกำลังขายที่ดินให้ต่างประเทศเพื่อปลูกพืชสินค้าโดยเฉพาะเพื่อปลูกยางพาราอาวารีมีรายงานเกี่ยวกับความคิดความเห็นนั้นในอันดับต่อไป
ในขณะนี้ปัญหาที่ดินกำลังเป็นปัญหาที่เดือดร้อนอยู่ลาวรัฐบาลลาวอนุญาตให้ต่างประเทศเช่าที่ดินหลายแสนเฮกตาร์เพื่อปลูกพืชสินค้าเฮ็ดให้ประชาชนลาวคาดเขินบ่อนทำมาหากินเมื่อบ่โดนผ่านมานักข่าวต่างประเทศหลายคนได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัญหาที่ดินอยู่ลาวนี้เช่นท่านเดนิสเกรย์ได้เขียนบทความลงทางเว็บไซต์ AGV ว่าจีนกำลังขยายการปลูกยางพาราอยู่ภาคเหนือของลาวในเมื่อก่อนชาวลาวผู้ใดก็มีดินดอนต้นหญ้าบ่หลายก็น้อยเพื่อปลูกฝังหาเลี้ยงตนเองแต่ปัจจุบันพวกเขาได้สูญเสียดินให้ดินนากลายเป็นคนรับจ้างเฮ็ดเวียกให้แก่บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาเช่าที่ดินซึ่งแต่ก่อนเป็นดินให้ดินนาของพวกประชาชนเองชาวลาวหลายคนบ่ดีใจที่นักลงทุนต่างประเทศให้เงินค่าทดแทนน้อยเกินไปถ้าอาศัยได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ลาวเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ซ่อลาดบังหลวงสมหู้ร่วมคิดและรับเงินสินบนจากนักลงทุนต่างประเทศท่านชาร์ลส์อัลตันที่ปรึกษาด้านกสิกรรมประจำองค์การช่วยเหลือต่างประเทศอยู่ลาวเว้าว่านักลงทุนจีนยุทางกอบโกยเอาที่ดินของชาวลาวโดยที่บ่จำเป็นต้องเคารพนับถือและเบียบกฎหมายแนวใดเลยชาวลาวที่อาศัยอยู่สหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งได้ให้ความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อหนึ่งว่า
ห้อยมันบ่ดีหั่นแล้วคันสิเว้าเลยดินเฮานะดินของประเทศชาติเฮานะของสุภาพบุรุษของเฮาที่สู้ส้นมาแต่มีแผ่นดินให้ประชาชนลาวหรือว่าคนลาวเฮานี่อยู่แต่เดี๋ยวนี้มาให้ประชาชนเกษตรเฮาต่างประเทศเซาปลูกยางเป็นการทำลายป่าใหม่การทำลายเนื้อที่ดินชัดช้าว่าสิ่งหรือว่าประชาชนราษฎร
ต่อปัญหาเหล่านี้ท่านเกรได้ติดต่อไปหาสมาคมอุตสาหกรรมยางของจีนและประธานของสมาคมนั้นอธิบายว่าท่านบ่เคยได้ยินปัญหาหรือการจมว่าเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่ดินจากประเทศลาวเลยนักลงทุนจีนทุกบริษัทปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทั้งของจีนและของประเทศที่ตนไปลงทุนนั้นอย่างเข้มงวดเฉพาะอยู่ลาวจีนไปลงทุนปลูกยางพาราก็เพื่อช่วยสร้างสาพัฒนาและลดพรความยากจนในประเทศนั้นท่านเดนิสเกรย์เขียนอีกว่าปัจจุบันจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเศรษฐกิจของจีนเติบใหญ่ขยายตัวกว่าเยอรมันเมื่อปีที่ผ่านมาจีนมีรองจากโรงงานผลิตยางรถหลายที่สุดในโลกและประชาชนก็ใช้รถใช้ถนนหลายขึ้นทุกๆมื้อปีนี้จีนมีรถอยู่บ่ถึง30ล้านคันในทั่วประเทศแต่ในปี2020จะเพิ่มขึ้นเป็น200ล้านคันฉะนั้นจีนจึงต้องการยางพาราหลายเพื่อผลิตตีนรถแต่ปัญหาพันมีอยู่ว่าจีนบ่มีที่ดินถ้าจะปลูกใส่ที่ดินที่ตนมีก็เสียดายดินเพราะต้นยางพาราทำลายดินและสภาพแวดล้อมฉะนั้นจีนจึงออกไปลงทุนเช่าที่ดินเพื่อปลูกยางพารานี่และพืชสินค้าประเภทอื่นๆในประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้นในสปป.ลาวพม่าและกัมพูชาท่านเกรรายงานอีกว่าส่วนรัฐบาลลาวนั้นอยากเฝ้าสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ประเทศลุดพ้นออกจากการเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดในโลกในปี2020นอกจากจะอาศัยการขายไม้สร้างเขื่อนไฟฟ้าและขุดค้นบ่อแห่แล้วรัฐบาลลาวยังอาศัยการให้สัมปทานที่ดินแก่ต่างประเทศเพื่อเซาปลูกพืชสินค้านักข่าวต่างประเทศอีกท่านหนึ่งที่เขียนบทความเกี่ยวกับการให้ต่างประเทศเช่าที่ดินอยู่ลาวก็แมนท่านเอียนแมคคินแนนที่ได้ ไปเห็นสภาพความเป็นจริงอยู่แข่งบริคัมไซได้เขียนลงหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษว่าจีนยังต้องการที่ดินตื้มอีกอยู่ลาวเมื่อบ่โดนผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ไปเยี่ยมยามโซปโปลาวและได้ขอเช่าที่ดินจากทางการลาวตื้มอีก1ล้านเฮกตาร์รัฐบาลลาวเริ่มให้ต่างประเทศเช่าที่ดินแต่ปี2002เป็นต้นมาปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ให้ต่างประเทศเช่าที่ดินไปแล้วทั้งหมดในระหว่าง2ล้านและ3ล้านเฮกตาร์เกือบเท่ากับ15ส่วนห้อยของพื้นที่ดินทั้งหมดของประเทศลาวถ้าคิดไล่เป็นกิโลเมตรมณฑลดินของประเทศลาวเกือบ 35,550 ตารางกิโลเมตรหรือกิโลเมตรมณฑลได้ถูกมอบให้ต่างประเทศเช่าอย่างยาวนานแล้วบางกรณียาวนานถึง70ปีบ่เพียงแต่ให้เช่าอย่างยาวนานเท่านั้นรัฐบาลลาวยังให้ต่างประเทศเช่าที่ดินถูกหลายเพียงแต่ระหว่าง3และ9ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เฮกตาร์เท่านั้นต่อปีต่ำกว่าในประเทศอื่นๆหลายสิบเท่าท่านแมคกินนันรายงานโดยอิงใส่คำเว้าของท่านมาร์ตินสตูวร์ตฟ็อกซ์อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่ออสเตรเลียอีกว่าการให้เช่าที่ดินอยู่ลาวเป็นไปตามความโลภมากโลภานักลงทุนจีนก็มีความโลภมากโลภาหลายอยากได้ที่ดินทึกๆเจ้าหน้าที่ทางการลาวก็โลภมากโลภาเห็นแก่เงินแก่คำให้อนุญาตอย่างบ่คำนึงถึงผลประโยชน์รวมของชาติส่วนประชาชนลาวก็เป็นผู้โลภมากโลภาเช่นกันแต่ส่วนหลายแล้วบ่ได้ผลตอบแทนเท่าที่ควรตัวอย่างท่านตามั่งอายุ56ปีหนีออกจากดินนาเพื่อให้บริษัทเกียร์ของญี่ปุ่นปลูกต้นไม้เพื่อผลิตเกียร์เมื่อ3ปีก่อนปัจจุบันเขาเป็นคนงานรับจ้างปลูกต้นไม้ดังกล่าวได้เงินประมาณ2ดอลลาร์ต่อมื้อเจ้าหน้าที่ทางการลาวและบริษัทญี่ปุ่นสัญญาว่าจะให้เงินค่าตอบแทนที่ดินให้แก่ท่านตามังแต่6เดือนก่อนเขาย้ายออกแต่จนถึงปัจจุบันท่านตามังก็ยังบ่ได้รับเงินค่าทดแทนนั่นเถื่อท่านไบรซ์เปโตรเลตตี้นักข่าวอีกผู้หนึ่งเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ The Guardian อีกว่านับแต่ปี2004เป็นต้นมารัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมและให้เงินอุดหนุนแก่นักธุรกิจจีนไปลงทุนปลูกพืชสินค้าอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะไปปลูกยางพาราอยู่ลาวและในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนางเวยี่ซีนักเศรษฐศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาเว้าว่าบริษัทของจีนครอบครองเอาที่ดินอยู่ภาคเหนือของลาวย่างง่ายได้โดยอาศัยช่องว่างการสลาดบังหลวงและการกวดกาครอบคุมอย่างบ่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่ลาวบริษัทของจีนอย่างน้อย3บริษัทได้สมหู้ร่วมคิดกับกองทหารลาวเพื่อว่าในกรณีมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินกับประชาชนท้องถิ่นทหารจะมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าถึงอย่างไรก็ดีปัจจุบันรัฐบาลลาวก็รู้สึกตื่นโตได้แล้วกำลังทบทวนคืนการให้สัมปทานที่ดินนี้อยู่ดังเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้เว้าว่า
เขาก็มีบันทึกของประชุมเพื่อเสนอชิมมหาคันทึงแก้ไขบางอันนะครับมันอยู่บางท้องถิ่นมันอาจจะมีผลกระทบแน่ใดในการให้สัมปทานที่ดินแปลงบ้านใดพระเจ้าเห็นได้ดีบ้านใดเห็นบริดีนะฮะมาคนขั้วสภาพบ้านเห็นบ่ถือกันเห็นท่านใดสิแก้ไขท่านใด
นั่นแม่นรายงานของนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับการที่ทางการลาวได้ให้ต่างประเทศเช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชสินค้าและบทความเหล่านี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางหนังสือพิมพ์ชื่อดังของโลก